fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axada oo bisha Abriil ay tahay 29 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitirband iyo boggeena voasomali.com. idaacadda caawana halkan waxaa idinkala socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey khasaaraha daadadka gobolka Hiiraan.
Ripoodka hadheer aan ahayna biyaha ilaa 5 qofood oo ninka u dambeeyey shalay toole ee biyuhu inta lugaha isugu mareen isagoo raba inuu laamida gooyo ay la tageen oo cid ka qabata la waayey ayaa maartay khasaaraha intaasaan dheer ognahay. Laba ciyaalaha ku jirta oo kuwa haween 5 qof hadda waxaana soo gaaray ripoodku yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Horweynkii oo haleelada middaan soo hetiqanaynin, xeeryaha huruudda leh, middaan hadiyad keenaynin, midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda, haweenkii oo hablaha qaarba waa lagu hungoobaayee hilib adangeyin baadsidiis ugu hegootaayeen.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu xirayo dowladdiisa dhammaadka sannadkan haddii sharci dejiyaasha aqalka Kongareska aysan ansixinin dhaqaale ku filan amniga xuduudda, taasi oo macnaheedu uu yahay dhismaha derbiga u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico. Bishii hore Trump ayaa saxiixay in ka badan 1.3 trillion oo dollar oo lagu shaqayn doono, taasi oo u saamaxaysa dowladda inay sii shaqeyso ilaa iyo bisha September ee sannadkan dhammaadkiisa ku dhowdhow. asagoo la hadlayay sabtidii shalay aheyd meel kulan ka dhacay magaalada Washington ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay in bisha September 28-keeda uu imaan doono mar kale in cod loo qaado dhaqaalaha dowladda haddii aan lagu darin lacagta derbigana uusan saxiixi doonin. waxaan u baahannahay derbiga, waxaan rabnaa in la helo, ayuu yiri isaga oo dadkaasi banaanbaxaasi kula hadlayay. waxaa kale oo uu sheegay in dhismaha derbigaasi la bilaabayba goor hore.
xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta booqasho ku jooga dalka Israel, iyadoo safarkiisa uu noqonayo kii ugu horreeyay oo dibadda ugu baxo tan iyo markii loo ansixiyey jagadan. xogeeyaha ayaa kasoo kicay timid dalka Sacuudi Carabiya oo markii uu ku sugnaa Brian Hook oo ah la taliye sare oo dhanka siyaasadda, isla markaana safarka ku wehelinayay uu xulafada Yurubiyaanka ee Mareykanku leeyahay ugu baaqay inay sii xoojiyaan cunaqabateynta Iiraan si loo wiiqo barnaamijkooda gantaalaha. safarkiisan oo 3 maalmood qaadan doona ayaa la filayaa in uu xulafada Mareykanka uga warbixiyo siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Iiraan, iyadoo sidoo kalena uu ku sii mari doono safarkiisan dalka Jordan.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad waxa uu ku maray inuu xirayo xarumaha hubka nukliyeerka ee dalkiisa bisha May ee soo socota, oo islamarkaasina hanaankaasi u furan yahay khubarada iyo wariyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka inay soo indhaindheeyaan. sidaasi waxaa lagu sheegay hadal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee Kuuriyada Koonfureed. Kim ayaa hadalkan waxa uu sheegay intii uu socday kulan asaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon maalinimadii Jimcihii ku dhex maray magaalada Seoul. waxaa kale oo uu kaga hadlay darajada wanaagsan ee uu ka qabo kulanka la filayo in dhowaan uu dhex mari doono Kim Jong Un iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. waxaa kale uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu baran doono sida uu yiri in uusan ahayn nin gantaalo ku ridaya Mareykanka. Moon iyo Kim ayaa intii uu socday kulankooda waxa ay ballan qaadeen in ay si wada jir ah uga wada shaqeyn doonaan dhammaystirka iyo gacanka geysashada Kuuriya in laga dhigo mid militariga ka caagan waa gacanka Kuuriya.
dagaalka ka dhex socda ciidamada dowladda Myanmar iyo jabhadda KIA ayaa keenay in ay guryahooda ka barakacaan in ka badan 4,000 oo qof. Kornel Naubu oo ah afhayeen u hadlay kooxda KIA ayaa sheegay in dagaalku xoogaystay kadib markii ciidamo badan goobtaasi loo soo diray. ururada gargaarka ayaa codsaday inay helaan fursad ay ku galaan hannaan isku dhaf ah goobaha baadiyaha ah ee waqooyi bari dalkaasi, gaar ahaan xadka ay la wadaagaan Shiinaha. Sidoo kale waxay ururadani ka cabsi qabaan inay kumanaan qof oo kale oo ah kuwa weliba nugul ay xaniman yihiin tan iyo markii dagaaladu ay ka bilaabeen goobtaasi bishan Abriil.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan oo wararka idinkaga imaanayaana waa Washington. Aan ku bilownay waxaa dalka Burundi maanta ka dhacay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee koobka CECAF ee dhalinyarada da'doodu ay ka yartahay 17 sano. Natiijada ciyaartan waxa inoo haya oo haatanba istuudiyaha nagula sugan wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari oo si toos ah ula socday. Bal Nuurow, ciyaartii aan wada daawanay aad sida gaarka adigana ula socotay maxay ku dhamaatay?
Waa mahadsantahay Zahra. Nasiib darro, ciyaartu waxay ku dhamaatay 2-0 oo loogaga badiyay xulka da'yarta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka badiyaan xulka qaranka ee Tanzania. Marka Sahara Koobki waxaa ku guuleystay xulka qaranka Tanzania ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano jirrada. Hase yeeshee, ciyaartoyda Soomaaliyeed waxay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsanayd oo dabcan waan wada daawanayna dhammaan tiimkeena shaqeynaya maanta ee aad u wada jeclaysteen iyo dhammaan Soomaalida meel walba ay ka daawanayeen. Marka runtii waxaa la dhihi karaa inkastoo laga badiyay xulka qaranka Soomaaliya, haddana waxay ahayd markii ugu horeysay oo ay gaaraan finalka tartankan, ha noqdo ciyaartoyda da'doodu ay ka yartahay 17 sano ama kuwa ka waaweyn. Marka waxaa la dhihi karaa waxay ahayd guul haddii laga badiyey iyo haddii aragtay ay koobkii ay qaadi waayeenba.
Waa gartay ciyaaryahanada Soomaaliya waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan oo dhammaan dadkii daawanayay aad u jeclaysteen. Taasi waa sax. Bal marka waxaad iga warantaa dalalkii ay horay uga soo badiyeen iyo sida ma aragtay lagu qiimeeyey xulka Soomaaliya, bal haddaad natiijada
waa runta sahra. Intaanan su-aashaasi jawaabteed u gudbin, waxaa xusid mudan intii ay ciyaarta socotay in ciyaartoyda Soomaaliyeed ay dhaliyeen 2 balse uu ka diiday garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay oo ku tilmaamay offside. Waxaa maaragtay aad u muuqatay goolkii labaad oo uu ciyaaryahan intuu kasoo qaatay meel ka baxsan dilinta 18-aad uu dhowr ciyaaryahan soo maray uu kadibna laaday oo uu goolka geliyey. Taasoo dad badan ay aad maaragtay uga cadhoodeen sababtoo ah waxay dadka qaar ku doodayaan inaysan ahayn offside, hase yeeshee garsoorihii uu diiday. Taasna iyaduna waxay mudan in la xuso. Marka su-aashaasi haddii aan usoo laabto, Zahra, waxay hore ugu soo badayeen xulka qaranka Soomaaliya dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda, inkastoo Ethiopia ay iyadu badisay laakiin uu xiriirka SECAFA ee bariga iyo bartamaha Afrika u gudoonsiiyey xulka qaranka Soomaaliya guusha Ethiopia, sababtoo ah Ethiopianka waxay keeneen ciyaaryahanno da'doodu ay ka sarreyso da'da 17 sano. Waxaa kaloo jirtay in ay barbardhac galeen xulka qaranka Burundi. Marka isku soo wada duub, inta aynan finalka imaan, xulka qaranka Soomaaliya wuxuu ahaa xulka ugu dhibcaha badnaa dhammaan xulalka ciyaaray, sidoo kalena wuxuu ahaa xulka keliya ee aanan gool laga dhalinin marka laga reebo 2 ee ay maanta ku khasaareen xulka Tanzania.
Waa tahay Nuuro, aad baad u mahadsantaa ciyaartaasi quruxda badneedna. Intaasi aan kaga gudubno ee finalka ahayd wadamada Afrika ee ciyaaryahanadooda ay ka yariin 17 sano jirka, Soomaaliyana looga badiyey maanta. Halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington.
mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin maydin leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Bahaatana Jabuuti, ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti Abiy Axmed ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka Jabuuti. Warbixinta waxaa goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Jabuuti wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo gelinkii dambe maalintii shalay booqasho rasmiya ku yimid Jabuuti. Labada hogaamiyaha ayaa marka hore yeeshay kulan folkafoola, iyadoo kadibna labada dhinac isku soo horfadhiisteen kulan howleed oo lagaga hadlay dhammaan arrimaha ay wada wadaagaan Jabuuti iyo Ethiopia. Kadib, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa shir saxaafadeed ku qabtay qasriga madaxtooyada, iyadoo uu marka hore hadalka qaatay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
nous apprécions énormément les bonnes relations qui existent entre nos deux pays.
aad ayaan u soo dhaweynaynaa xiriirka u dhaxeeya labadeena dal waxaan ku tala jirnaa inaan sii xoojino xiriirkaasi wanaagsan Djibouti iyo Ethiopia waxa ka dhaxeeya dana badan marka aad eegto labada shacab iyo labada dal waxa la soo qaadan karaa arimaha imkaniyadka iyo dabcan dana kale aad u badan Djibouti iyo Ethiopia waxay kala leeyihiin aragti midaysan oo ku saabsan siyaasada degmadan iyadoo aan rabno inaan ku sii socono amba aan ku sii nagaadno walaalnimada iyo iskaashiga aadka u sareeya ee dhaxeeya annagoo ka wada shaqeynayna mar walba horumarka iyo wacnaanta labadeena dadweyne qorsheheenu waxa weeye inaan xoojino isdhexgalkayaga dhaqaale si aanu u siin karno labadeena shacabi fursada ay ugu wada noolaan karaan nolol wacan iyo saaxiibnimo
permettre à nos deux peuples de vivre dans l'harmonie et l'amitié.
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isna sidan sheegay.
First of all, I would like to thank his excellency Mr. President for such a wonderful
marka hore waxaan jecelahay inaan uga mahadceliyo madaxweynaha soo dhaweynta aadka u sareysa ee nalagu soo dhaweeyay iyadoo arintaas ay ugu abuurtay dardar cusub waxaan u yeelanay wada hadal aad u qiimo badan oo la xiriira arimaha isdhexgalka dhaqaale ee labada geesood ee Djibouti iyo Ethiopia oo maanta loo yahay heerka sare ay marayaan waxaan aad u soo dhaweynayaa markasta dadaalka madaxweynaha Djibouti oo si cad looga arkayo horumarka yaala Djibouti marka aad eegto dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo siyaasada
economy social and political.
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa kadib lagu sharfay inuu khudbad ka jeediyo xarunta golaha baarlamaanka Djibouti xildhibaan
Ismaaciil Sanalasa Saciid.
Ismaaciil, maanta waxaa halkan inagu soo booqday xarunta baarlamaanka Djibouti Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali khudbad buu ka jeediyay oo ka hadlay wuxuu tilmaamay Djibouti iyo Ethiopia inay shaqo weyn ka dhaxayso sidoo aragtay booqashadan baarlamaanka uu ku yimid
maqashadan uu Djibouti ku yimid maanta waa wax horumar oo maanta aan la kaday wax fiican noo taraya inaan isla jaanqaado horumarka dimaarka Ethiopia sande aanu diba socon lahayn de wadanka weyn ee walaaladeena injaarka nahay oo wax badan naga dhaxeeyo maanta de aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intuu la soo baqday Djibouti lagu soo baqday ee baarlamaanka lagu soo dhaxbooday
Djibouti iyo Ethiopia waxa loogu shaqada weyn ka dhaxeysa iskaashiga wada shaqeynta baarlamaanka Ethiopia jiray isaguna ee federaalka aha bal xiriirkiina ka warrinna si xoojisan soo laga maayo oo arintan ay wax ka sii tarto
xiriirkani wallahi de waa xiriir aad weyn oo sugeynay oo baarlamaanka iyo dawladdu sida si fiican mas'uul shaqeynaya maanta ina shicibkiina lagu xiro aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa safarka ku weheelinaya wafdi aad u badan oo muhiim ah way ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda iyo gaadiidka Ethiopia booqashadan Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku yimid maalintii shalay Djibouti ayaa booqashadii u horeysay ee ugu soo baxo dibadda tan iyo markii loo doortay xilka Rabadan Muuse VOA Djibouti
markana muqdisho magaalada muqdisho waxa maanta lagu qabtay shir looga hadlay barakacayaasha ku jira xiriyaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho shirkaas waxa goob joog ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno ka socdo qaramada midoobay hadaba warkan waxa ka soo diray magaalada muqdisho wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
ka qaybgalayaasha ugu badan shirka waxa ay ahaayeen barakacayaasha ku jira xariyaha Muqdisho kuwa ay isku biirsatay daruufaha nololeed oo adag iyo barakacayaan ay kala kulmaan dad sheegay dhulka ay ku nool yihiin iyo fulin ciidan dowladeed oo iswata shirka waxa si gaar ah diirada loogu saarayay barakacinta xoog ay la kulmaan barakacayaasha gaar ahaan casharkii laga bartay 29kii December sanadkii tagay taaya lagu barakeeyay taladii ugu badneed ee ku noolaa dhulku yaala deegaanka kilometer 13 Maxamed Aadan wuxuu ka mid ahaa dadkii xoog looga saaray deegaanka kilometer 13 wuxuu uga waramay VOA sida uu dhacay subaxaasi
waxaan ahay dadkii 29 ilaa 30 maalinta jimcaheed barakacayaashii la barakeeyay ayaa ka mid ahaa anagu degnimina la seenin waxa maalintii la guriyay ka guurin la yahay waxaan u dulkeenay 77 Cabdibilooyin iyo 3 cagaf cagaf xiradaas oo ay ku tirsaneed 450 qosod oo kam degan la yiraahdo aan ku jiraane dadka oo alaabtiisa qaar soo qararay oo joodriyashiisa soo qararay oo fursad u waayay ilmi waxaan kala soo dhaxbay waxa ka jirtay ilmaha aan kala soo baxbay alaabteedii guriyeheega iyo waxa dhanba cagaf cagaf taari aariiqday
kumeeka harada soo qura ee waxa jira digniina wali gaaray barakaayaasha taayo lagu amreenay ka guuraan meelaha ay ku nool yihiin qaar kood maanta ayay u waagtaa muddo loo qabtay hooyaysata sagaal arur agoon ah ayaa fiyood uga warantay dareenkeeda la xariira barakaan xoog oo hadda lagu sameeyo deegaanka Garasbaaley
sagaal unigu agoon oo aabood halkaas ama qaraay ku dhintay ilma qaar caday igada qaar garaabisay aan bakaar iska gaxmaalanay bakaaradii dhoqay noqotay ilmihi meel wax laga
soo saaray ka guureysan hadda
haddu waxaan ka gun al cadaaladaba guur le meel aan guurnaa ma hayno ilaaha og meel uu guur
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Abdirahmaan Umar Ismaay Riiso ayaa qiray inay ahayd qalad dhacay qaabkii loola macaamilay barakaayaashi ku noolaa deegaanka kilometer 13 29kii December sanadkii tagay loona baahnaa si taa ka duwan
goobta ee la burburiyey 29kii December sanadkii hore kuntii waxaa muuqata in si qalad ah dadkaas dambi looga galay sidoo sheegayna 19 iskuul ayaa ku jiray wax la burburiyey waxaa ku jiray 15 dugsi quraan 66 meel biyo laga dhaansada 3500 oo ganacsada yaryara marka waa dareemi kartaa weliba inta loo yimid waqti fiican lama siinin laba beriyaa la siiyey kadibna hawsha waa la burburiyey
dadka deegaansanaya xariyaha barakaca ku yaala Muqdisho hareeraheeda hadda waxaa isku biirsatay daruufaha nololeed ay kala kulmeen xariyaha ay ku nool yihiin iyo daran u joog la xariira goorma laga saari doona halkaad ku nooshahay waana nambarka naxdinta leh hadda ku taagan qof walba barakaca ku nool Muqdisho hareeraheeda Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Masuuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay 5 qof dhinteen kadib daadadka gobolkaasi ku soo fatahay. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyay ka wareystay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdullaahi Axmed Maalin Sufro.
Haaruun, hadar waxaan joognaa xarunta lagu magacaabo Ceel Jaale. Xaruntaasi waxay aan ku tahay marka fatahaadaha magaalada ay ku dhuftaan ayaa lagu barakacaa waa meel taaga ah buurta jeenta ku dhishay magaalada u dhexaysa. Halkaasaan hadda ku suganahay ee xaaladii u dambeysay marka aan kaaga warbixiyo waa xaaladii uu khatarta badnayd ilaa abis taariikhda ee aan soo marno waa xaalad halis badan waa xaalad cid aan markaas indhaha ku eenin aan loo sawiri karin muddo 5 maalmood dadku waxa ku soo saareynay gaadiidka Amsoom ee waaweyn maanta duuradii wixii ka dambeeyay waa geli weynay waana ku waxba maartay waa iyaga laftooda gacanta ka taagay marka Haaruun xaaladaasi waa xaalad wallaahi aan la sawiri karin waa xaalad dhibaato badan waa xaalad aan biyo iyo baad minna aan makhluuqa haddii magaalada deganayo hal meel iyo laba meel isugu yimid aan loo haynin waa xaalad oon iyo saxaxumo iyo isugu jirta ma la sawiri karo Haaruun oo lama sawiri karo dadka hadda biyaha nagaga jirana waxaad dhihi karnaa xaafada hadda Bundaweyn dowladda qayb ka mid ah xaafada Raadarka dhagax jibis laftigeeda qayb ka mid a dad baa weyn nagaga go-doonsan oo ciidamada ay gaari waayeen Amisom iyo ciidamada dowladda iyo shacabka mutadawiciinta marka hadee taasi war way ka dhan tahay war way ka dhan tahay
way waxaad ii sheegtaa meesha aad joogto inta qof ee kula joogta ee soo barakacday
hadeer qiimeyntii iyo ka warqabtii ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo gudiyadeena iyo dadkii arrimahan u kacay samawafalayaasha ahaa ama muxsiniinta ahaa isteed isku xilqaamay dadkii aan tirakoobnay 25,000 oo qoys ayaa halkan anigu hadda aan ku suganahay ayaa maartay ku soo barakacday oo ku gurila oo ku biyala oo ku caafimaad la oo maaragtay in wax loo qabto u baahan ma garad
waa gart marka waxaan u gartay baabuurta Amisom sababtay dadka u soo daad gureen waayeen biyaha ayaa sare u kacay mise dhulka ayaa jilcay waa midkee
labadaba biyuhu sare u kaceen 24 ee lasoo dhaafay biyuhu waxay sare u kaceen halbeegii aan biyaha meelahan ka cabirina ku cimilay 4 centimeter ayay shalay meeshay joogeen maanta ka sarreeyaan dhulkuna wuxuu noqday dee laamidiina wuu go-ay meelihii jaayga markii hore macmilka ahaa xaafada dhexdeeda ka samaysnaana waa jilcay oo waa biyuhu raacay marka waa la geli waayey marka adigu shalay toole dadaal aan ku jirnay in doonyo macmila la helo oo ama xarig loo isticmaalo ama maarata xoogga dadka loo isticmaalo iyagiina weli insha allahu nama soo gaarin maanta salaada duurka wixii ka dambeeya, laakiin ciidamadii amisom iyo gaadiidkoodii iyo gurmadkan hayn iyo kulli waa gacantaan ka taagnay magarad
waay. Ilaa hadda xilligan aynu joogno dabcan guryo badan way galeen biyuhu oo khasaaro dhinaca hantida uu geystay, khasaaro dhinaca bini aadamkii ma jira.
Ribootka haddeer aan ahayna biyaha ilaa shan qofood oo ninka u dambeeyay shalay toole biyuhu inta lagu hay isugu mareen isagoo raba inuu laamida gooyo ay la tageen oo cid ka qabata la waayey ayaa maaragtay khasaaraha intaasana dheer ognahay. Laba ciyaalaha ku jirta qof waa haween, shantaa qof hadda waxaana soo gaaray ribootku yahay khasaare nafeed
oo dhimashada
maalkana hadda xisaab oo magaalo dhan oo burburtay, magaalo dhan oo biyuhu saqabka ka shubeen waay.
Waa garta caruurta dhimatay imise jir bay ahayn?
Caruurta waxaan haynaa akhbaarkan haynaa caruurta waa mid sidde jir buu ahaa midna lix jir buu ahaa.
Wax xiriir maa ka dhexeeyay labada caruurta? Isku qoys may ahaayeen mise laba meelood kala duwan bay ka dhacday?
Waaba laba xaafadood ay kala ahaayeen, midna waa dhankaa midna waa dhankaa kale, shaqada iskuma lahayn.
Waay, maxaa idin ku daran ood u baahantiin?
Anaga waxaa noogu daran waa dee taas waa iska macruuf afar shay haddii la heli karo, ilaahay baa gacan weyn. In dadkaa loo helo biyo, dadkaa in loo helo hadda magaalo dhan saxadeedii iyo nolosheedii iyo maaragtay kala deganayd ee la isku soo raro waad garan kartaa oo u degtay buushash iyo laaman iyo maro iyo madaxas la gashatay. Sacagga sanitationka in la helo musqulo, biyo iyo xaggaas nadaafadda hadii laga qayb qaato aan hela musqulaha, haddaan caafimaadkii maaragtay nalo taamyeelo. Dadkii kama fursana waa dad bini aadana ganacsiga lawaa, cunno waa loo baahan yahay haddii la helo. Magaaladuna hadda dhowr sano oo lasoo dhaafay waxay salka kula jirtay abaaro, maceeshadu iska xun, shaqala-aan baahsan oo jirtay, lacagtii shilin soomaaliga aan soconaynin oo dhowrkii sano lasoo dhaafayba halkan maaragtay iska mixnadaysnayd. Marka dadkan toodaa ka badnaydba maba xamili karinba. Marka dadkani biyo u baahan yihiin, cuntay u baahan yihiin, hoy ayay u baahan yihiin, caafimaaday u baahan yihiin, amniy u baahan yihiin. Xitaa dadku waaba dad maaragtay morally markay madaxa la soo kacaanba un masiibo madaxa la gelayo. Marka dadku waa dad ilaahay baa xaalkooda og, ma garad.
Wa hagaag dhegaystayaal, kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdillaahi Axmed Maalin Sufuro oo u warramayay wariyahayaga Haaroon Maaruuf.
Wa hagaag habeen wanaagsan mar kale, markana wicitaanka dhegaystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Madaxweynaha waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda fatahaadda iyo saameynta bani aadanimo oo ay yeesheen. Sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona inta aanu barnaamijka ku guda jirno. Marka ugu horreysa madaxweyne, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, bal waxaad warbixin kooban naga siisaa halka ay marayso fatahaaddii gaar ahaana magaalada Beledweyne oo la arkayay ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad magaaladii oo ay biyo badankeeda qaadeen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta webiga Shabeelle roobab ka da-ay Itoobiya iyo deegaanada waqooyiga Hiiraan oo buuraleyda hawaadiyaashu ay biyaha soo rogaan oo isbiirsaday ayaa muxuu ahay aad biyuhu ay u kaceen. Webiga naftigiisu mashaariic laga qaban jiray oo qodista oo lagu hagaaji jiray oo waqtiga jiilaalka laga shaqeyn jiray dhowr iyo labaatan sano waxba lagama qaban. Awoodda webigu uu qaadayo biyaha aad ay u yaraatay, taasaa runtii fatahaad aan hore loo arag ka riday magaalada Beledweyne. 80% dadku waa kasoo baxeen tuulooyinka u dhow oo ama waqooyi ka xiga ama koonfur ka xigana biyuhu waa saameeyeen. Guulo berde iyo jalalaqsi oo awalba ayagu go-doon ahaa naftigooda culaysaa fuulay. Shabeellada dhexe degmada Jowhar dhowr meelood ayuu webigu ka goostay, gaar ahaan waxaa hadda ugu daran tuulada Mandheere oo jidka laamiga ah oo xamar isku xira Jowhar ku toosan xawalli agteeda. Meeshaasoo halis waxay u tahay inay jidka goyso, inkastoo maamulka muxuu ahay uu la tacaalayo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiye gobolka iyo gudoomkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii ay la tacaalayaan wasiiradii culayska guud oo muxuu ahaa ii sheeg gudigu keenay aadu runtii dib noogu haya Hirshabeelle. لكن ماشى هاي في سنتر أما ماشى أوحن أو يعني حالته أي أدو اللي نتا لكن ما بلد وين شنو دركتين
مركب مدح وين حديث إذا أشاك تهوليه اللقى قبن جري جيلالكو كالعان لقبن صوما أين إن مركب هر اللقى تباب الشيستو أول أغاذ إن qasaar uu ka dhalan karo hadii wixii loogu talagalay aan la qaban ka hor xilli roobaadka
waa sax waayo runtaa laakiin mashruucyada maxaa ka baxayasha dhaqaalaha ama guddista ama biixireenidu ma aha maxuu ahaay mashruuc fudayd ku fula mashruuc maxuu ahaay maamulad ay ku aadaan ma aha hakato dawladda federaalka inta hadda ku horeysay aan ku aadin أمنجي أرميه كلاتا يا للات عالية لكن حتى سيدي أو يعني إثبت الكلام عمل هذا أمر حن كلام كينج كأو بلوضي حالتي وحي قصة أروح مر وذوق قلاني هاي إلا مرفة هذا جسد مركة حتى حالتي ما هن حال يعني لفني سكر وحالة يعني existential أما نولش بدك أي هلس كنت هاي وأرن أبا هن إلوسو ورجيستو أو حلقة قفتو
madaxweyne marka een qasaaraha uu geysto kale ee dhimashada iyo dhaawaca intee bay la eegtaa
runtii fatahada iyo arrimaha la mid ah sababaha ugu soo baraysan waxa kamida yani dhimashadoodu ma aha gurigii koox kale ama hadda tii ka soo kala ma dhimashadiisu waxay soconaysaa lixda bilood oo soo socota sanadka soo socda حتى محو هاي النفق الدخدة إيو dehydration كأما أونك أما بيالا أنت وحل قليا مرحلة حتى محو هاي عدو خدد بيها كتشا أو شوبانك إيو أرمها سيال قليا النفق الدخدة قارهان إلمها شمت السنة كير هواك محو هاي أمولها إي هواك أوك لتكوهيك مركا واد بمشروع يعني محو هاي إلهي همقها يعني ترتيب 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 لوسي قلايا taasa keenaysa marka inaysan dadku markiiba aysan hor ugu baraarugin
waa maadsan tahay in madaxweyne dhageystayaashan siinayna markana su'aasha ay qabaan ee ku saabsan arintaas walaal magacaaga adoo ku bilaabay iyo su'aasha aad rabto inaad weydiiso madaxweynaha Hirshabeelle oo barnaamijka marti noogu ah
asalaamu calaykum walaal magacaygu waa Mahdi Cabdishaan Dagaal waxaan joogaa magaalada Muqdisho marka hore waa salaamayaa dhamaan dhageystayaasha iyo bahda VOA een soo kale waxaan salaamayaa madaxweynaha martiqa barnaamijka salaam kadib waxaan Allah subhanahu wa ta'ala tabareynaa in shacabka Hirshabeelle qaas ahaan shacabka Beledweyne oo Alla ka dulqaado musiibada rabaaniga intaa kadib arwayha madaxweynaha weydiiyo hal su'aal mudan madaxweyne waxaan ognahay in fatahadaha ka dhaca magaalada Beledweyne inay yihiin kuwo soo laalaabto sidaa daraadeed maxaa loo waayay qorshayaal lagu sii diyaar garoobayo markay dhacdo ama timaado masiibo sidaan oo kale si loo xakameeyo dhibka ka dhasha fatahada
mahadsan tahay
mahadsan tahay su'aashaas waa su'aal dadka hiiran ku nool ee isweydiiyaan dadka maxuu ahaa niyadda wanaagsan oo soomaaliyeed ee mar walba isweydiiyaan arrinta fatahada ee Beledweyne soo noqnoqota laba arrimood baa lagu xalli karaa xal wax waaye in mashaariic waaweyn oo webiga maxuu ahaay jambiyadiisa dhismayaal laga sameynayo biyaha laga leexinayo magaalada kanaalo waaweyn la sameynayo in la sameeyo oo maxuu ahaay magaalooyinka hadda ama Yurub ku yaala ama Afrikada xoogaana daanta webiyada waxaa loo sameeyaa darbiyo la yiraahdo levis ugu yaraada afriqalaad oo webigii maaragtay dhismayaal shuba oo xoog badan iyo qarkiisa loo yeelayo si hadda webigu masalan hadda Beledweyne 8 mitir iyo 12 centimeter ayuu saak ahaa haddii la sameeyo jambi inta magaalada wadiga ka dhaxmaro mataqaana hoos laga soo dhiso 2 mitir laga kordhigo oo 10 mitir la gaarsiiyo dabcan fatahadi waa lagu control karaa ama haddii meesha uu hadda wadigu ka soo leexdo satellite-ka waa laga arkaa idinka naftigiina Google Mars waa ka arki kartiin meesha fatahadu ay qaybta ku yaalato soo noqnoqotay waa la arkaa waa meel maxuu ahaa ii sheegay 12 kilometer magaalada ugu ka xigta haddii halkaas kanaal weyn laga soo leexiyo oo kanaalkaas uu iyo dhan almost yani nuskiis biyihiisa magaalada laga wareejiyo maxuu ahaa saasna waa lagu xalli karaa waa dareemi kartaa marka mashruuca intaas leeg kharash uu qaadanayo iyo waqti uu qaadanayo intii hadda ka horeysanay dowladdeena federaalka nafteedana tabartaas maba lahayn oo amni iyo arrimo kale la tacaalaysay maamulkeena urdankaana iska bedaa. Marka dadku way cabirayaan frustration-kooda in maxuu ahaa ii sheeg maxaa arrintan ay usoo noqnoqotaa. Laakiin arrintan in laga badbaada waa arrin u baahan yani cudud weyn in la geliyo. Arrinta kaleeto oo la samayn kara waxa waaye magaalada meesha ku taalla, inkastoo hanti badan iyo guryo badan iyo ay galeen, in magaalada meeshii ku taallo muxuu ahay laga soo raro, kor loo soo raro. Laakiin taasu hadda ma noo sahlana, sababtoo hantida magaalada mataqaanaa aagga fatahaadda ama flood plainka ku dhex taalla hantidaasaaba laga safri karinba.
Waxaan siinayaa dhegeysto kale walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Magacayga waa Maxamed Faarax Madaxey, jooga magaalada Beledweyne, kana mid ah dadka ay biyaha barakiciyeen. Madaxweynaha, waxaan weydiinayaa laba su-aalood. Su-aasha koowaad waxaa waaye, in madaxweynaha sidaan ogsoonnahay magaalada Beledweyne wuxuu ku sugnaayay muddo bil ah, tobankii maalin ee ugu dambeysana waa la hadalhayay biyahaanu maxadba meeshay soo marayaan. Ilaa iyo haddana ma ka arkin madaxweynaha shalay oo markii biyaha ay dadka soo galeen uu ma aragtay baaq oo codsi uu diray, maahana intii ka horreysay inuu dadka wacyi geliyo oo yiraahdo ha laga baxo biyuhu saasay usii socdaan ama uu maamulka hoose imaado uu amro. Taas maanan ka arag. Su-aasha labaad oon weydiinaa waxaa waaye, in sidaan ogsoonnahay magaalada Beledweyne waxaa xiran airborka Ugaas Khaliif International Airport. Dhaqaalaha ugu badan ee ka imaada maamulka Hir Shabeelle soo galana waxay ka imaadaan magaalada Beledweyne. Madaxweynaha markii la dooranayana hadalkiisa waxaa ka mid aheeday oo ma aragtay uu dadka u jeedinaya inuu kow howlaha uu qaban doono ay ka mid ahayd airborada inuu dhiso. Airborkii ay dhaqaalaha ka mid ahaa ay ugu imaanayaan dhaqaalaha 10% ay ugu imaanayaan dhaqaalaha soo gala maamulka Hir Shabeelle, ilaa hadda wuu xiran yahay dhaqaalihiina waxaa la wareegay maamul kale. Tuulo ayaa dadkii ka soo degaan. Suulama dhihi kara dhibaatada jirta waxaa ugu wacan maamulka.
Waa mahadsan tahay haye madaxweyne.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waa dareensanahay, waana la qeybsanayaa frustration-ka iyo dhibaatada sida u baxu cabirayo dhegeystahaas. Haddaan labada arrimood uu ka hadlay aan kala qaado, arrinta ah muxuu madaxweynuhu maxuu ahay arrintan uga hadli waayey. Runtii anigu toddoba iyo toban sana ayaa waxaa kasoo dhex shaqeynayay samafalka iyo masiibooyinka. Waxaan door biday dadkana u wanaagsan. Dadku inta ugu badan oo ay suurtagal tahay inay guryahooda joogaan, qofku inuu gurigiisa joogo oo ku asturan yahay oo muxuu ahaa ii sheeg biyuhuba dhinacyada ha ka xigaan xoogaa in yaroo qalalan gurigiisa u dhex joogo, ayaa 100% uga faa'iido badan in muxuu ahaa ii sheeg uu kasoo qaxo oo banaanka yimaado oo meelan biyo lahayn oon mashquul lahayn uu yimaado. Sababtaasa anigaan kula hadlaayo, shalay galab ayaan kasoo baxay magaalada. Intii ugu badan waxaan joogay gudaha. Waxaan diidanaa in shicibku maqlo, madaxweynihii baa ka baxay. Waxaan islahaa intaad meesha ku jirto dad baa ku dugaasho doona, dad baa muxuu ahay amniga ahaataya iyo si kaleba ahaataya ku dugaasho doona. Waxaan anigu door biday ilana qurxanaatay inaan gudaha ku jiro oo aan dadka la qaxin, oon mara lagu horbabin, oo aan muxuu ahay balaayo loo sheegin, sababtoo ah caawa qofka jinta ku disho jooga, qofka dumarka runtii waad maqashaan umaleynaa dhowr anoo ka hadlaya musqulaha iyo waxyaalahaas, reer qoysa oo meel dugan oo dumar leh oo muxuu ahay ii sheeg meelay kusoo astijoodaan iyo meelay kusoo xaajoodaan aanan lahayn oo magaalada laysuda dhex yaallo, waxaa qofka u roon inuu gurigiisa joogo. Haddaday biyo intay kugu yimaadiin ku qaadaan muxuu ahay ii sheeg waad meesheeda. Marka walaalkii horta waa kala duwanaasho in dadka muxuu ahaa ii sheeg tacaarafa oo maral hubabiyo
waa maadsanta
madaxweynekaasaan ka leh.
Marka maxay tahay caqabadaha uu garoonku u xiran yahay madaxweyne?
Garoonku wuxuu xiran yahay garoonku dadka yaqaan waa yaqaanin wuxuu ku dhex yaala buuraley buurahaas markii ay muxuu ahay biyo da-aan biyo badan ay soo rogaan airborko dhan ay muxuu ahay ayay soo galaan. Markii airborkan la dhisaayay ilaahay ha u naxariisto Ugaas Khaliif asagoo communityga hor ka caayo, waxaa la sameeyey biyo xireenno fara badan oo la isku dayayo in muxuu ahay airborka biyaha looga leexiyo. Hata airborkii isticmaalkiisa iyo gacankorintiisa iyo shaqadiisa muxuu ahay Amazon iyo UN-ta iyo muxuu ahay shicibku waa si isticmaalaan. Culayska soo fuulay oo xagga biyaha oo ramweyga iyo waxa ay xabta looga shaqeeyay ayaa runtii aad isu jidan arintaasna waxa rumnaa sida ugu dhaqsaha badanne dawladda ugu gudbinay prime minister ka xalaanka la hadlay in muxuu ahay musaacidada hadda balweyne u soo socotaa gudankeeda ay kusoo degayso muxuu ahay guriceel dadka reer balweyne waan ogyihiin qofkii arrintaas maqlaahuna kulley oon fikradiisu ka qaadanaya inta energiga lagu luminaayo waxyaalo kaleeto iyo isxagasho iyo ismucaarad iyo isjiidin waxaan ugu baaqayaa ummadda reer hiiraan inay wadankooda dadka qurba joogta iyo dadka ganacsadayaasha inay intay wadankooda ulaxa jecloodaan intay nairobi iyo dubai iyo mombasa lacagta gashanayaan inay balweyne gashtaan guluburta gashtaan johor gashtaan balcad gashtaan intaasaan ugu baaqayaa
waa maasanta dhinaca gurmadka markii la fiiriyo ilaa hadda wax gurmada oo ama dowladda idin kaaga yimid ama hay-adaha caalamiga idin kaaga yimid oo idin soo gaara ma jirtaa madaxweyne
ilaa iyo hadda waxaa nagu soo bilaabanaya muxuu ahay wixii tabara wixii naloo ballan qaaday waxbaan unka waxay noo sheegeen inay mataqaanaa bafito ay raashin badan kasoo rarayaan gaalkacyo gurmad badan oo xamarow nooga soo socda dowladda federaalka gaar ahaan amarkii prime ministerka iyo madaxweynaha daawo johorna waa laga dejiyey muxuu ahay dhuusamareebna waa laga soo dejiyey waa noo soo socotaa kalastarada ama sida hadda mataqaana samafalka looga shaqeeya kooxuhu arrimaha ay ku mashquulsan yihiinna ilaa iyo maantaan aan ka shiraynay haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inkastoo wax weyno hadda aan sheegnay aysanna soo gaarin usbuucan gudihiisa niyad samidana la tusay iyo ballanqaadyada aan qabno inay wax badan una soo gaaraan
madaxweyne adiga waxaa kasoo shaqeysa arrimaha gargaarka waxaa sheegtay 17 sano khibrada inaa leedahay maxaa hadda ugu baahi badan oo aad dhihi lahayd waxaasaa hadda deg deg loogu baahan yahay baahida koowaad ee taagan maxay tahay
hadda baahida taagan oo wax walba ka daran waa biyaha waa hooyga roobkii waa da-ayaa hoosna mataqaanaa dhulkii waa ka fatahay dadkii bannaanka usoo baxana weli waxaa ku da-aya roob fayadhowrka sidan u sheegay arrimahaasa hadda yani emergency arrimahaas la xiriira hooyga iyo biyaha iyo fayadhowrka ayaa ugu muhiimsan kadib 3 maalin 4 maalin kadib waxaa bilaaban doona problemka xagga raashinka oo dadku wixii ay haysteen dadkii nolol maalmeedka ka shaqaysan jiray dadkii gaarigacanada riixi jiray dadkii bajaajileyda ahaa dadkii aanan kayd ahayn kaydkoodii waa kusii daba yaryahay marka usbuuca soo socda wixii ka bilowda waxaana soo food saari doona culayska raashinka bishan gudaheeda markaas waxaan cabsi ka qabnaa dhinaca caafimaadka kaneecadii shuhubiyoodkii muxuu ahaa ii sheeg wixii la xiriiray marka runtii saasay dhibaatooyinka aan filanayno ilaahay hanaga haaya ay si daba yaalin cid walbaahuna wixii amay awood u leedahay ama aqoon u leedahay ama shaqadeeda ay tahay inay sidaas noola socoto oo hadba wixii loo baahan yahay ay naga saaciidaan ayaan ku baaqaynaa
su-aalaha waa usoo noqon doonaa mid ka mid a dhegeystayaashaan siinayaa walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaa weydiiso madaxweynaha hir shabeelle maxamed cabdi waare
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa farxaan maxamed caraay ma sugan magaalada muqdisho marka hore waa idin salaamayaa v o a iyo madaxweynaha maamulka hir shabeelle haddaa su-aashae toos u gudagalo waxaa rabay inaa madaxweynaha weydiiyo laba su-aal midda ugu horeysa waxay tahay mudane madaxweyne sidaa ogsoonnahay dhibaatadan ama uu fatahaada wabiga shabeelle uu sameynayo ma aha marka ugu horreysay oo ay dhacdo goorar horena waa aragnay maxaa diidan in la sameeyo qorshe ka hortag oo looga gaashaamanayo dhibtan soo noqnoqotay marar badan su-aasha labaad
madaxweynaha taas waa ka jawaabay tan labaad u gudub marka horaa loo
su-aasha labaad aa weydiinaya madaxweynaha waxay tahay muxuu yahay doorka maamulka hir shabeelle kaga aadan ka qayb qaadashada arrimaha gurmadka dadkan loo sameynayo maadaama uu maamulka yahay midka u xil saaran dowladda federaalka ee u xil saaratay arrimaha ku saabsan magaalada beledweyne uu hoos imaado maamulka hir shabeelle maxay tahay doorka kaga aadan maamulka hir shabeelle ka samatabixinta iyo ka qayb qaadashada gurmadka loo sameynayo dadkaasi ay saameysay fatahaada wabiga shabeelle uu sameeyey waana mahadsantihiin
ayadamarhaya madaxweyne
bismillahi raxmaani horta su-aasha labaadaan gudbo waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego samafalka iyo muxuu ahay deeqbixiyaashu waxay bixiyaan 90% gacanta dowladda ma soo galaan gacanta dowladda dhexena ma soo galaan gacanta maamuladana iskaba daawarkooda hantidaas iyo imkaaniyaadkaas waxay gacanta ugu jiraan hay-adaha deeqbixiyaasha iyo ngoyo iyo muxuu ahay ii sheega implementing partners waxa la yidhaahdo dad ayaga la falgala oo hawshaas qabta annaga marka doorkeenu oo aan ilaahay in shala ilaahay turan aqoon shaqo sanayn oo shirka isku dhigay waxa waaye in baahideena aanu sheegano ku laba hay'ad oo ma wax qabanayso iyo dalbixiye kasta wuxuu qabanayo oo loo soo gudbiyo annaguna aan ku qeerno oo aan la soconno inay wixii dalkashidii loogu talagalay ay u gaaraan hadduna maxuu ahay aan ka xisaab celinno ama aan ka warbixin celinno hay-addii si fiican shaqada u qabatay iyo hay-addii aan si fiican shaqada u qabanay. Doorka maamulka horta intaasuu ku kooban yahay waa arrin taagan oo macal dowladda dhexe macal maamul goboleedadu laga rabo in mowqifka istaagaan in habka mashaariicda lagu fuliyo maxuu ahay in wax laga bedelo oo shaqooyinkan ay NGO-yadu qabanayaan waxaad arkaysaa NGO-yo ka shaqeeya beeraha waxba ma qabato, waxaa arkaysa injiniyada caafimaadka, wasaaradda caafimaadka waxba ma qabato, ansoon. Marka taasu waa arrin Soomaalida oo dhan u wada taal. Waxaana leeyahay mustaqbalka fog amaba midka dhexe, haddaanan haba waxqabsigaas aan wax laga bedelin oo wasaaradihii iyo dowladdii ay gacmaha mataqaana aan waxba loo karin, NGO-yada iyo muxuu ahay ii sheeg iyo hay-adahaas kaleetana hawsha loo dhiibo, hadda kolley la xisaabtankii cuduraa soo galayo waxqabadka cudura soo galaayo maalin walbana in laysa haysto oo muxuu ahay maamuladii iyo dowladdii lagu dhaleeceeyo awood darro iyo waxqabad la-aan ayagoo waxba aysan gacanteeda ku jirin.
Su-aasha ugu dambeysan rabo mudan madaxweyne inaan ku weydiiyo waxay tahay gobolka ama Hirshabeelle waxaa ku midaysan gobolka Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan, waxay ka mid yihiin dhulka ugu qanisan dhulka Soomaalida, webiyadu ay maraan, xeebtu ay baddu ay ku taalo oo dekada leh. Haddana waxaa jira culaysyo dhinaca bani aadanimada ah in gobolkii saas qaniga u ahaa hadda uu xaaladaas ku sugan yahay oo dadka ay biyo dhex fadhiyaan. Dadka ku dhegeysanaya ee gobolkaasi ama Hirshabeelle kasoo jeeda, mas-uuliyiinta gobolka ee federaalka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed, maxaad u jeedin lahayd?
Runtii waxaad moodaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waxaad moodaa ilaahay xikmadiisay kamid tahay in yacni resourceska ama ghaninimada iyo waxqabadka inaan ilaahay dadka uusan iskugu darin. Waxaad arkaysaa adduunyada yacni Hong Kong iyo mataqaana Singapore iyo siday mataqaana ay qani u yihiin Brazil iyo Congo iyo wadamadii mataqaana khayraadka lahaa iyo Angola iyo dhulka yaali Soomaaliya sidoo kale mujaaba yani gobolladii tobaatameeyadii ama sideetameeyadii yani Soomaaliya ugu dambeeyey gaar ahaan muxuu ahay gobolladii waqooyi noqdeena ii sheegeen Puntland, Garowe, mataqaanaa waad aragteen muxuu ahay ii sheegeen horumarkay gaarayaan. Waxaan rabaa inaan u sheego waxgaradka iyo dadka iyo aqoon-yahanka gaar ahaan Hirshabeelle oo anigu hadda aan mas-uul ka ahay wadankii maxuu ahaa iimaansada oo wadankiina la jeclahayd ka gasho hoteelada dadka dhistay oo Garowe ka dhistay oo Boosaaso ka dhistay oo mataqaana Qardho ka dhistay oo Kismaayo ka dhistay oo Baydhabo ka dhistay oo Xamar ka dhistay waa idinka ficiin waay. Wadankuna waa isla wadankii adigu waxaad door bideen inaad mataqaana Lavington iyo Kilimani iyo Bombay iyo Dubai iyo mataqaana London inaad hantidiina gashataan. Taasaa horta qodobka ugu muhiimsan oo aniga aan rabo inaan meeshan ku baaqo waa kaas. Asafi shadiid, yacni dadkii aqoonta lahaa iyo dadkii hantida lahaa oo maamuladan kasoo jeeda koonfurta ayaguna kulli waxay dhihi doonaan amni darrada iyo waxyaalay mataqaana lakiin isku karin yihin. Haddii magaalada dadka caqliga leh iyo dadka lacagta leh iyo dadka waxgaradka iyo dadka wax dhihi kara meeshay ka tagaan, haddii halaag waaba looga tajaba sababtoo ah dadkii wax kale celiyaba male. Marka mas-uuliyaddaas waana wada fuushaa dadka hantida leh, dadka caqliga leh, dadka xoolaha leh, dadka waxgaradka. Waxaa laga rabaa inay Johor joogaan, inay Buluugbuurta joogaan, inay Jalal joogaan, inay Cadaalad joogaan, inay Warshiiq joogaan, inay Rundurbood joogaan, inay Aal Cali joogaan, inay Buqdi joogaan, Fadiima joogaan. Wadankiina waxaa laydinka rabaa inaad la xajeclo idinka gasho oo la xajeclo idinka gasho oo aad rabootaan. Qof keligeeda maamul kubiyeedna waxba kama qaban karo, dowlad federaalna waxba kama qaban karto. Nala qabsada muxuu ahay hawsha nala qabsada hanti keensada, warshada keensada, hoteela keensada, baabuur keensada, jidkaad aragteen waad aragteen sulugaale jidka wax ka sameeya shirikaad investgaree keena. Anugu intaasaan ku baqi lahaa.
Aad iyo aad umahadsan tahay mudane madaxweyne waqtiga aadna siisay iyo su-aalaha aad dhegeystayaasha uga jawaabtay. Xilli aan filayo weliba inaad howlo shaqo aad u adag ah ku jirto.
Aad u adag.
intaasna waxaan noogu dhan dhageystayaal barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waar. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxyaabaha qofka nolosha ku soo mara guurka ayaa marahayga ugu xiisa badan. Waa lagu tarmaayo dad aan awal hore jirin baa ifka ku soo kordha, dabadeedna horumarka bulshaduwada wax ku tara. Xidhiidhnimo ayaa ka abuuranta oo qoysas aan aqoon hore isu lahayn intuu isu keeno ayuu dhex dhigaa xidhiir hadduu wanaagsanaado berri ka maalin ay labada dhinacba mahadiyaan. Guurka waa lagu xasigaa barbaarkii weligiis fadaqa loo yaqiin ee danta moogi dhulka eebbe hadda meel ka dhici jiray ayaa ku dega, xilkas buu ka dhigaa. Markaasba isaga iyo afadiisa cusubi tacab u tafaxaytaan, waxay u xusul duubaan siday ku noqon lahaayeen reer isku filan, welibana la soo tamadiyo oo maalintii loo baahdo quud iyo qaaraanba uu xigaalku uga baxsado. Wax dheefka intaas la-eg in guurku leeyahay weligeedba Soomaalidu way ogeyd, taasna waxaa barkhaati u ah suugaanta dhiirigelinta daaqan ee ay kaga hadashay, isla markaasna lagula talin jiray kolba ruuxa inuu reer yeesho uu tashigu kaga ibabeelo. Haddaan lala bixin, gabadha waalidkeed baa bixin jiray, cidda ay galayso aabaheed iyo adeerheed baa u doori jiray, haddii loo baahdana ku sandulayn jiray. Wax hagaagsan ha ahaato ama yeysan ahaane, marmarka qaarkood waxayba ku warheli jirtay iyada oo mahelsan oo nin aysan weligeed indha ka qaadin marantidiis ah. Dhinaca kalena, ha yeelo ama ha diide, arrimaha guurka qofkii lagala talin jiray barbaarka ayuu ahaa. Isaga ayaa xaq u lahaa gabadhii uu calmado inuu doono ama la baxo, tii qoysku uu kala taliyana uu maya kaga jawaabo. waxaa haddaba jiray guurka ka hor arrimo la iskula taliyo oo inta aan la guursan inanta laga eego la iskuna baraarujin jiray. Qaarka iyada iyo milgadeeda ku saabsan kasakow, waxaa loo fiirsan jiray magaca reerka ay ka dhalatay qarannimadiisa, hodantooyadiisa iyo laandheeranimadiisa. Arrimahaas ayuu barbaarka guurdoonka ahi u dhabageli jiray cidda uu markaas maanka ku hayo ee uu danaynayaana isaga ma ahayne waa caruurta dhalan doonta oo uu rabo inay lahaadaan reer abtihiil iyo hooba si walba la isugu hallayn karo. Waa tay odayadu dhallinyarada kula talin jireen orahmursiyeeddii caanka ahayd ee gadaalkii mahmaada noqotay, wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay oo waa maalintaad hooyadii doonayso. Dhinaca kale, waxay odayadu barbaarta ku guwaabin jireen in ay u xeshaan gabadha reerkooda hodanka yahay, iyaga oo guurka ugu qaybinaya saddex jaad oo ay ku kala sheegi jireen dabdab saaran oo ah laba qoys oo xididay beerkoodana aan beer ka xigin, bari dab saaran oo ah labada qoys midkood kolka uu hodan yahay, iyo bari bari saaran oo ah labada qoysba markay hodan yihiin. wuxuu kaloo ninku ka fiirsan jiray maqalada reerka gabadha dhalay, gaar ahaan dhaqanka shaaca noqday ee laga yaqaan laguna xanto, taasna waxaa loogu danaynayaa caruurta dhalan doonta oo laga baqaayo inay yeeshaan dabeecadaha la daraabo ee qoysaska qaarkood ay bulshadu ka sheegto. waa tay cayaarta ku tuman jireen suul ayeeye kuu galay iyo sinsiwaa ma guuraan. maanse yahanadii waaweynaa ee guurka ka taliyey waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cali aadano cali dhuux loo yaqiin. Beri buu wuxuu arkay dhallinyaro adeedii awooba uu ugu qumanaa oo reero aanu jeclayn gabdho ka xudxudanaya. Markaas buu ku waaniyey gabay waagii dambe halqabsi noqday. Tixuu ugu sheegayo inaan guurku arkaaqaad ahayna loo baahan yahay in laga fiirsado oo hidda ahaan reerka ay inantu ka soo jeedo iyo iyadaba tagtadooda dhab loo raad qaado. Wuxuu uga digay inay u xishaan oo keliya gabadha uu guurkeedu fudud yahay ee waxa ugu wacanba uu yaradkeedu yar yahay. Waxaa la mid ah tan heerenka ah oo iyada oo aan ab iyo isirtoona loo aqoon cidaha soo gasha in la guursado weydiisataa, dabadeedna la iska meheriyo. Tusaale ahaan wuxuu u soo qaadanayaa nin aanu magac dhabin asi ay garanayeen, kaasoo isla reeraha ka tirsanaa. Farta ayuu ugu fiiqayaa ninkaas oo jeer ka guursaday dadaalkiisa xilo iyo xoolaba ku beelay cidaha ay dhallinyaradu xudxudada ugu noqnoqonaysay. Wuxuu yidhi hiddaa dumarka loo guursadaa hiiltanaa geliye lama horooro tii hawlyar iyo heeran soo galay. Horweynkii oo haleelada middaan soo hitiqinaynin, xeeryaha huruudda leh middaan hadiyad keenaynin, midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda, haweenkii oo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib adangeyin baadsidiis ugu higootaayeb. Hoogtada hurdada aan ka kicin hoy iska ogaada intaad haybta wada faaqidaan hubiya guurkiina hoobaaqda daya meesha uu hebelka laalaadin. Arrinduux waxaa loo hayaa tix kale oo isla ujeedadaas aan ka fogeyn. Nin ay xigta ahaayeen oo isaga oo cayda markaa daraawiish ka soo galay lana oran jiray Cabdixiiray ayaa gabar ka doonay degmo uu gabyaagu aad u yaqiino inuu la xidhiido uu kala hanweynaa. Inkasta uu wax badan isku dayay inuu tashigaas ka weeciyo, haddana wuu kari waayey. Maalintii dambe ayaa loogu soo warrabay in Cabdi xoogsi tegey oo xoogsi kale ma jirine uu col duulay raacay. In geelii lasoo dhacay uu ka saami qaatay oo lix xalaad uu ka helay, lixdoodiina uu gabaati uga bixiyey gabadhii ina hebel la oran jiray ee beryahaanba uu ku dulmeeraayey. Cali Nuux wuxuu aad u qoonsaday warkii Cabdi looga soo sheegay. Wuxuu liqi kari waayey reerkii xidhitinimadiisa uu dhaacba ka hortoogi jiray inuu daraq u yidhi hantidii yarayd ee ka dhacdayna uu yarad u siiyey. Markaas buu gabiyey. Wuxuu tiriyey tix uu ugu sheegayo isirbaarku siduu lama huraan ugu yahay guurka iyo tayada warasada ka dhalan doonta. Inay caynkaas tahayna wuxuu ku tusaalaynayaa ugaarta cawsha lagu magacaabo ee keeda labka ahi aanu boodin teeda dhadig ilaa uu ka hubsado dhalashada ilmahoodu xilliga uu ku beegnaan doonaa siduu yahay. Ma aaran baa, ma abaar diirata ahbaa? Waxaad moodaa inuu leeyahay Cabdiyow, macawlkaad ka garaad yar tahay, maxaa ku qaaday? Gabaygaas oo dheer qaybtiisa hore ayuu Cali Dhuux ku yidhi cawlkuba markuu cawsha kudi waa u cibaaroone cisadiiyo markay heli caadada ay ku uuraysan cosob iyo cidiidkay ku dhali canuga beertiisa curcuradiiyo lowyaha intuu ku cuskadoo saaro cisigu war uga eegayaa cidigaa sare ee calaamooyin loo nuuriyey yuu ku cilmi qaataayeb. Cabdiyow, ninkii caashaq wado looma caali helo ee dad ninkii ka caawiyo kala culoobaaya inaad culus tahaan moodaye ee kuma canaanteenay carabkayga kuma daaliyeen codaadan yeelayni. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.
Hagaag Axmed Faarax Cali idaa jaayi barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha intaasi aan kaga gudubno waxaan balmarkana codka baxsan ee Xasan Aadan Samatar iyo heeska Bladween.
Heeskaasi macaan Bladween Allahayo ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabayneynaa. Waa soo saaristii Bashiir Abikar iyo tabintii Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigu Asaare Cabdiaxmed Teere iyo kulanti dambana dhegiinaan uga sii tagna heeska Bladween.
So we're going to be 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 going to be
شوقي ما يرن